Hello and welcome to Grace Life Durres. We are a gospel-centered church family focused on reaching the unreached and making disciples. We pray that this teaching will help you to grow in your relationship with Jesus and discover more of the reality of Christianity.
Well, good morning, everyone.
Again.
My wife keeps on asking me, what do you call the servants? Or Vitas, it was the other day.
Well, Vitas and Alicia, Alina, and Chris, and Carly, and some special threats for Besa.
Many times I don't know what the answer is.
And especially here, look at the Pergija.
Last week, the last time I preached, it was just this one verse that kept on coming to my remembrance.
Herën e kaluar që predikova ishte thjesht ky vargu që më vinte në mendje.
It's in 1 John 5 verse 4.
Ishte te 1 Gjonit 5:4. You didn't have this slide.
We have.
Ku jam?
For whatever is born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, our faith.
Sepse çdo gjë që ka lindur nga Perëndia e mund botën. Dhe kjo është fitoria që mundi botën, besimi i yt.
And like I said, for me, that whole time preparing the message, I was just again reminded over and over again that we are victorious.
Teksa po përgatitesha për këtë mesazh, vazhdimisht kujtoja që ne në fakt jemi fitimtar.
Which is very many times very challenging actually.
Që në fakt shumë shpesh herë, gjithkohës, domethënë është sfiduese.
Because I don't know about you, but I don't always feel victorious in this world.
Nuk e di për ju, po unë nuk ndihem gjithmonë fitimtar në këtë botë.
I got a message this morning that my cousin's 20-year-old son drowned on Friday.
Sapo mora një mesazh të mëngjes që djali 20 vjeçar i
You don't feel victorious in that?
No. Ti nuk ndihesh fitimtar në këtë?
That's not victory.
Sepse kjo nuk është fitim.
But there's one thing I do know.
Por është një gjë që e di me vërtetë.
That in my faith I have victory.
Që në besimin tim un kam fitore.
I have overcome this world.
E kam mundur këtë botën.
Now that's a very challenging statement.
Tani ky është një fjalim shumë sfidues.
Especially for people in this world.
Veçanërisht për njerëzit në këtë botë.
And I don't classify me in that class anymore.
Dhe nuk e klasifikoj veten time më në atë klas.
It feels a little bit like you're speaking big of yourself to say that I don't classify myself in that.
Duket sikur po flet shumë kështu pa mban veten për të mallë se po thua që nuk e klasifikoj veten time më në atë klas.
But somewhere you have to decide to believe what the word says about you instead of what you feel about yourself.
Por ti duhet besosh atë që fjala thot për ty në vend të asaj që ti beson për veten tënde.
For a long time I knew that there was a God.
Por shumë kohë kam ditë që është një Zot.
I was thankful for his savior.
Dhe isha shumë falendërues për besimin e për shpëtimin e tij.
I accepted that savior as mine.
E pranova atë shpëtimtarin si timin.
But I didn't live in that as a saved person.
Por nuk jetova në të si një person i shpëtuar.
I lived as somebody that kept on feeling like I have to do something for God to accept me.
Jetova si dikush që kishte këtë ndjesinë brenda vetes që do të bëj diçka për Perëndinë që të më pranojë.
Like somebody that had to do something to gain the victory.
Si dikush që do të bënte diçka për ta fituar fitoren.
To gain the praise and acceptance of a father.
Për ta fituar pranimin e Perëndisë.
And in everything I did, I keep on feeling like I fell short.
Edhe në çdo gjë që bëja, vazhdoja dhe ndjeja që unë dështoja.
It reminds me a lot of what we see in Colossians.
Dhe më kujton shumë për këtë gjë që shohim tek Kolosianëve.
In Colossians 1, which Alicia did so beautifully, I was very encouraged by it.
Tek Kolosianëve 1:4-6, Alicia foli për Kolosianëve dhe
I love the way how Paul puts it in verse 4.
E dashuroj shumë se si Paul në fakt e shkruan tek vargu 4.
Having heard of your faith in Christ Jesus and of your love which you have towards all the saints.
Sepse morëm vesh për besimin tuaj në Jezu Krishtin dhe për dashurinë tuaj nga të gjithë shenjtorëve.
Can you hear that?
E dëgjoni?
Having heard of your faith.
Sepse morëm vesh, dëgjuam pra për besimin tuaj.
But not just faith, of your faith in Christ Jesus.
Po jo thjesht besimin tënd, për besimin tënd në Krishtin.
I think that's where the truth is lies in.
Unë mendoj që aty është ku në fakt mbështetet e vërteta.
It was a question that Elisha asked that also really impacted me quite a bit.
Është edhe një pyetje tjetër që Elisha e pyeti dhe në fakt më ndikoi mua.
How do we see Jesus?
Si e shohim ne Jezusin?
What do we see Jesus as?
Si kush e shohim?
Is he just a great man?
Është thjesht një person, një njeri madhështor?
A prophet?
Një profet?
How do we see him?
Si e shohim atë?
I think that's the most challenging part for any believer.
Unë besoj që kjo është pjesa më sfiduese për çdo besimtar.
How do we see Jesus?
Si e shohim Jezusin?
Like I said, for years I saw Jesus as my savior.
Siç thash edhe për shumë vite kam parë Jezusin si shpëtimtarin tim.
But that was the extent of my knowing of Jesus.
Po kjo ishte shtrirja e të njohurit Jezusin.
If we look, many times it feels like it's this giant mystery that God has put in His Word for us.
Shumë herë duket si një mister gjigant që Zoti e ka vendosur te fjala e Tij për ne.
And actually Paul says that for us.
Dhe në fakt dhe vetë Pali e thot për ne këtë gjë.
In Ephesians 3 verse 3 it says.
Tek Efesianëve 3:3 thot.
How by the revelation the mystery was made known to me as I wrote before in a few words.
Se si me zbulesa ima bërë të njohur misterin. Sikurse ju shkova më përpara me pak fjalë.
And verse 4 says by which when you read you can perceive my understanding in the mystery of Christ.
Duke lexuar këto ju mund të kuptoni cila është inteligjenca ime në misterin e Krishtit.
Christ is the mystery that the world has been searching for so long.
Krishti Jezusi është misteri që bota është duke kërkuar dhe kërkuar për shumë kohë.
Since the beginning of the world, people are looking for a way out.
Që nga fillimi I botës, njerëzit janë duke kërkuar për një rrugë se si të pikin, domethënë.
Well, I can't really say that about Adam and Eve, but still, they were looking for a way.
Nuk mund ta them këtë për Adamin dhe Evën, po gjithsesi ata po shikonin, po kërkonin për një rrugë.
Because even in perfection, they thought they needed something else.
Sepse edhe në perfeksion, ato menduan që I duhej diçka tjetër.
And that was the temptation with that they fell to.
Dhe ky është ndihmi në stilin ata ran.
But since then, if you read the whole scripture, Genesis to Malachi,
po që atëherë, nëse lexon të gjithë shkrimet nga Zena Fila te Malakia,
it feels like this giant mystery is lying there.
Duket si një mister gigant që është aty.
Since Genesis, he said, I'm going to send somebody.
Që nga Zena Fila thotë do dërgoj dikë.
It's one of the first things he told Adam and Eve after they sinned.
Është gjë e parë që ai Zoti I tha Adamit dhe Evës pasi kishin mëkatuar.
He says this perfection is now destroyed.
Ai thotë që kjo perfeksion është shkatruar tashmë.
But don't worry, I'm going to send somebody to fix this.
Por mos u shqetëso, do dërgoj dikë që ta rregulloj.
And then it feels like the story just carries on.
Edhe duket sikur historia thjesht vazhdon.
And then the whole time you read the Old Testament scripture, it feels like the story just moves along.
Dhe sa herë që ti lexon histori tek Djata e Vjetër, duket sikur historia thjesht vazhdon.
And then, like Paul says, now that we have Christ,
siç thotë Pauli, tani që ne kemi Krishtin,
after the outpouring of the Holy Spirit,
nga rrjedhja e frymës së shenjtë,
we get this revelation of the mystery.
Kemi këtë zbulesën e misterit.
Like he says in verse 6.
Ashtu si thotë te vargu 6.
Of Ephesians 3.
Tek Efesianët 3:6.
That the non-Jews are fellow heirs and fellow members of the body and fellow partakers of the promised in Christ Jesus through the good news.
Që jo me brejnë të jenë bashkëtrashgjimtarët dhe njëti trupët dhe bashkëpjestarët të përtimit të ti në Krishtin e përmjet të ungjillit.
What was this mystery?
Çfarë ishte misteri I ti?
For me, I feel like it's that last part where it says, the promised of Christ Jesus.
Për mua, mendoj që është pjesa e fundit që thot, premtimit në Krishtin Jezus.
Through the good news.
Në përmjet ungjillit.
And there is where the gospel comes in, isn't it?
Dhe ja ku vjen ungjilli, domethënë.
What do we keep on saying about what do we believe about Jesus? What do we always say about believing in Jesus?
Çfarë themi ne gjithmonë për të besuar në Jezusin?
It's what we believe.
është çfarë ne besojmë.
His death, burial and resurrection.
Është vdekja, ringjallja dhe kryqëzimi.
If we don't believe in the whole,
nëse nuk besojmë te kjo pjesa,
then we live like I lived before I'd realized the fullness of it.
Atëherë përfundojmë duke jetuar ashtu siç e toj Karli para se me marr gjithë plotësinë e saj.
Not believing in the fullness of what God had planned for us.
Nuk të mos besuarit në plotësinë e saj çfarë Perëndia ka për ne.
And because I couldn't believe in the fullness of what God had for me.
Dhe për shkak se ai nuk besonte në atë plotësinë që Zoti kishte për të.
I always tried to supplement it.
Dhe gjithmonë Karli mundohej të më thonë që të ta suplimentonte, të shtonte.
Then I didn't see it as just supplementing or just adding towards what Jesus already did.
Dhe pastaj nuk fillova ta shikoja si diçka që unë thjesht e shtoja asaj që Jezusi bëri.
But if we see the scripture for what the scripture is.
Por nëse e shohim shkrimin për atë që se çfarë shkrimi është.
It clearly says Jesus finished it all.
Ta thotë qartësisht që Jezusi përmbushi të gjitha.
He fulfilled the law for us.
Ai e përmbushi ligjin për ne.
Everything that was necessary for us to restore our relationship with God.
Çdo gjë që ishte e nevojshme që ne të rregullonim marrëdhënien tonë me Perëndi.
Was done.
U bë.
And what gives us our victory now?
E çfarë na jep ne fitore?
Our faith.
Besimi.
It keeps on coming back to that.
Kthehet tek ajo prapë.
In Ephesians 3, it carries on in verse 9 to 12.
Tek Efesianë 3:9-12 vazhdon.
I'm just going to read it and then you can read it, Vid. To bring to light for all what is the administration of the mystery which for ages has been hidden in God, who created all things, to the intent that now, through the church, the manifold wisdoms of God might be made known to the rulers and authorities in heavenly places, according to the purpose of the ages which he purposed in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access in confidence through our faith in him.
Dhe për të manifestuar të gjithë pismarrin e misterit, i cili nga epokat më të lashta që fshiron në Perëndi, i cili krijoi të gjitha gjërat nëpërmjet Jezu Krishtit, që nëpërmjet kishës në kohën e tashme u manifestoi principatave dhe pushteteve në vendet qellore. Dituria e shumëllojshme e Perëndis, sipas qëllimit të përjetshëm që ai krijoi në Krishtin Jezus, Zotin tonë, në të cilin kemi lirinë dhe hyrjen te Perëndia në mirëbesimin nëpërmjet besimit në të.
It comes back to our faith.
Gjithçka vjen tek besimi ynë.
It says there in verse 12, we have boldness and access in confidence through our faith in him.
Po tek vargu 12, kush vargu 12 i ka këtu? Ah, në të cilin kemi lirinë dhe hyrjen te Perëndia në mirëbesimin nëpërmjet besimit në të.
It's only our faith. That's even how it says we come to faith in how we are saved. You believe what Jesus has did for what Jesus what scripture says that Jesus did.
Ti beson atë që shkrimi thot çfarë Jezusi bëri.
You believe it in your heart.
E beson në zemrën tënde.
And you confess it with your mouth.
Dhe pastaj ti e shpall me gojë.
It comes back to what we see in 1 Corinthians. I was actually, I never really looked at it like that, but actually I forgot one thing. Paul emphasized that there's one thing, Christ is a man. It's a historical fact.
Tani Krisht pali thot diçka. Krishti është njeri dhe është fakt historik.
There was a man called Jesus.
Ishte një njeri që ishte i thirrur
Jezus. If there was a man like Jesus, he was born.
Nëse ishte një person si Jezusi, kishte lind.
Little argument about that, but
një argument i vogël.
We know that God made it in such a way that nobody can deny it.
Ne dim që Zoti e bëri në një farë mënyrë që askush mos ta mohonte, domethënë.
The evidence is there that he died on a cross.
Dhe fakti është atje që ai vdishin në kryq.
And again, we have little more, it's more difficult to confirm that he was raised again.
Është më vështirë Ta konfirmon që ai është ringjallur se sa që ka vdekur.
In the eyes of the world.
Në sytë e botës.
In scripture, in the Bible we can see Jesus appeared to many witnesses.
Në Biblë mund ta shohim që Jezusi në fakt u shpall shumë, u shfaq shumë besimtarve.
Many people spoke about it in that time.
Shumë njerëz folën për këtë gjë në atë kohë.
And many people did see him.
Dhe shumë njerëz e pan.
So in that sense, that part that he was raised up again from the dead.
Në këtë fakt që Jezusi u ringjall nga të vdekurit
is actually very important.
Është shumë e rëndësishme.
Because it says in verse 19 of 1 Corinthians 15 that if we only have hope in Christ for this life, then we have all people the most pity.
Në qoftë se shpresojmë në Krishtin vetëm në këtë jetë, ne jemi më të mirë të të gjithë njerëzve.
Now here comes the difficult part in for me many times.
Ja ku vjen pjesa më e vështirë për Karlin shumë herë.
In life group I think the guys know that was there. It's sometimes a challenge for me to explain that because many times
shumë herë sfiduese për Karlin për ta shpjeguar këtë.
I feel like that's something that you just believe. You see it in scripture, you believe it. It's
easy. Sepse shumë herë unë di ti them që okay, është diçka që thjesht e beson. Shef në shkrimë dhe ti e beson.
But then you meet people that like, but why?
Dhe pastaj ti takon njerëz që thon, po pse?
And then just to say, well, the Bible says so is not always the best answer.
Apo po ti thon që thjesht Bibla kështu thot nuk është gjithmonë përgjigjja e duhur.
It's true.
Është e vërtetë.
I know the scriptures to be true, so that answer is true.
E di që vargjet janë, shkrimet janë vërteta dhe ajo që është e vërtetë.
But I also know that for many people they have to experience something in order to understand something.
Por e di që shumë shpesh herë me disa njerëz, domethënë ato duhet të përjetojnë diçka që të pranojnë diçka,
ta besojnë. It's the same for me, I must be admit as well.
Duhet të pranojë vetë edhe për Karlin, është një gjë.
Growing up, I experienced life in a certain way.
Kur duke u rritur e përjetova jetën në një lloj mënyre.
That's always how I experience it. You do something, you get something. You do something for God, you receive something God. You don't do something for God, you don't get.
Do të thonë është mësuar me këtë mënyrë që ti bën diçka, merr diçka, bën diçka për Perëndin, merr diçka për Perëndin. Nga Perëndia, nëse nuk bën diçka, nuk merr.
And always many times I read the or I've read this verse of first Colossians 1.
Dhe shumë herë kam lexuar këtë vargun e Kolosanëve 1, Kolosanëve, Kolosanëve 1.
Says because of the hope which was laid up for you in heaven, of which you heard before in the word of truth, the good news, which is the Bible, what we read in the word. And then it says, when it has come to you, even as it in all the world, and is bearing fruit and growing, as it does in you also, since the day you heard and knew the grace of God in truth.
Për shkak të shpresës që rrohet për ju në qiell, për të cilën keni dëgjuar në fjalët e së vërtetës së Ungjillit, që arriti te ju, sikurse edhe në të gjithë botën, dhe po jep fryt e rritet, sikurse edhe ndër ju, nga dita që dëgjuat dhe njohët hirin e Perëndisë të vërtetë.
Now here's what I heard.
Tani, kjo është çfarë unë dëgjova.
You have to bear fruit.
Ti duhet të japësh frut.
So what does that mean?
Çfarë do të kjo?
In my perspective, it was like I have to do certain things for God.
Në perspektivën e Karlit është që duhet të bëj disa gjëra specifike.
If I do certain things for God,
nëse bëj këto gjëra specifike për
Perëndin, it will be good for me.
Do të mirë për atë.
And it will be good for God. I'll bear fruit.
Mirë për Perëndin, se unë do jap fruit.
But you miss a big part of what it is actually said there.
Por ti humb pjesën më të madhe në fakt që është thënë aty.
It says it's the truth about the good news. And it says it has come to you even as into all the world. I think our faith is because we believe in what Jesus has done for us. The resurrection has changed everything for us.
Ringjallja ka ndryshuar gjithçka për ne.
It's given us a new purpose.
Na ka dhënë një qëllim të ri.
A new direction.
Një drejtim të ri.
Attitude and behavior.
Një sjellje të re.
You act differently.
Ti sidhesh ndryshe, vepron ndryshe.
For me the big part is it's not something I have to work at.
Por Kylie, pjesa më e madhe është që është diçka që ai nuk do të punojë për këtë.
And sad to say it took me about 30 years to discover that.
Dhe është trishtueshme ta them që më ka marrë 30 vite për ta zbuluar këtë gjë.
And then probably another 5 years to believe it.
Dhe më shumë mundësi edhe 5 vite të tjera për ta besuar.
The only reason why I started to believe it is because I started reading scripture.
Arsyeja vetëm pse fillova ta besoj është sepse unë fillova të lexoja shkrimet.
Not just sit and listen to what somebody says about it.
Jo thjesht ulesha dhe dëgjoja ato që dikush thonte për këtë gjë.
But actually reading it for myself.
Po në fakt ta lexoja për veten time.
And a funny thing started happening.
Dhe diçka që shërake filloi të ndodhte.
I started seeing truth in scripture.
Unë fillova të shikoja të vërtetën në shkrimet.
That people keep on telling me.
Që njerëzit fillon më thonin.
But I couldn't believe it to be true because it sounded too good to be true.
Besoja për të vërteta sepse ishte shumë e mirë për të qenë e vërtetë.
Like I said, it's only then that I really discovered what it means the too good to be true news.
Ashtu si që tash atëherë, ishte e ra parë që unë zbulova që përdo të jetë një lajmë shumë i mirë për të qenë i vërtetë.
And that's what helped us bear fruit.
Dhe kjo është ajo që ka na ndihmuar ne për të dhënë fruit.
When we understand the fullness of what Jesus accomplished at the cross.
Kur ne kuptojmë plotësinë e asaj që Jezusi i përmbushi në kryq.
And then we can start bearing fruit.
Dhe pastaj ne mund të fillojmë të japim fruit.
Because suddenly we discover that God gave us His Spirit
sepse pastaj ne kuptojmë që Perëndia na ka dhënë frymën e vet
to live inside of us
për të jetuar brenda nesh
not to do something for Him
jo për të bërë diçka për të
but to be inside of us be that strength inside of us
por që ai të jetojë brenda nesh dhe të jetë ajo forca brenda nesh.
But I keep on, actually yesterday I was looking at Brandon when he came to visit us.
Dje në fakt kur Brandon i erdhi për të na takuar.
Brandon can play basketball.
Brandon mund të luajë basketball.
He was gracious enough to us to come and play basketball with me and Evan.
Ishte aq i hirshëm për të pyetë domethënë që të vinte të luante basketball me Karin dhe Evan.
Evan was super excited.
Evan ishte shumë i emocionuar.
He kept on but he looked at the basketball and he looked at him and he said like dad I'm not going to throw the ball today it's too high. I'm not strong enough.
Shikonte atë rritën e basketbollit, shikonte tokën e aponte ja nuk do ta hell sot atë. Kjo rjeta se është shumë largë.
He says, I'll bounce the ball, I'll throw to you, you can throw it in.
Do ta gjumlojë, mund ta hedh ty dhe ti e hedh atje.
But Brandon didn't have any of that trouble.
Po Brandon i nuk e kishte këtë problemi.
He made it look so effortlessly.
E bëri të dukej shumë e pamundimshme fare.
He get the ball and the next minute he's up in the air and the ball goes through the hoop.
Ai merr topin, minutën tjetër ai është kështu najër dhe fuk.
You can see me and Evan look at each other, look at that, and say, like, that's something else. And that's effortless. If we really read scripture, that's what we see what God wants for us. We are not Evan that looks up to a big hoop and say, I can't do that, I'm not going to try.
Nuk është se ne jemi Evan e themi që, oh, shumë lartë ajo, as nuk do e provoj fare ta bëj.
We're not even me that looks at it and says, I can get it in the hoop, but I can't jump high enough to put it through the hoop.
Nuk jemi as kajli që themi, oh, mund të shkoj deri te rrjeta, po nuk mund të hidhem pak më shumë që ta çoj brenda, ta bëj.
When we believe in the fullness of who Jesus is,
kur ne besojmë në plotësinë e asaj se kush Jezusi është,
we are like Brandon.
Ne jemi si Brandon.
That effortlessly jumps up, put the ball through the hoop.
Që pa mundim, hidhemi dhe fut, bëjmë kosh.
He could do it every time he wanted to.
Ai mund ta bënte sa herë donte.
He had no trouble with that.
S'kishte problem të fare me këtë gjë.
How do we discover what we're capable of doing?
Si e zbulojmë ne atë se çfarë ne kemi mundësinë dhe jemi mund të bëjmë?
It's by reading scripture.
Është duke lexuar shkrimet.
Now I had this whole second part worked out that I wanted to speak about.
Këtë pjesën e dytë që doja të flisja kam parë që funksiononte.
Just how we see in Hebrews how the scripture is explaining to us what's happening.
Ashtu si shohim tek Hebrejve se si ai na shpjegon në shkrimet se çfarë po ndodh.
Now the promises that God gave us isn't for the here and now.
Se si premtimet që Perëndia na ka dhënë ne nuk janë për tani. Edhe këtu.
The nation of Israel was promised a promised land.
Kombi Izraelit ishte premtuar një tokë të premtuar.
But when they entered the promised land,
po kur ata hynë në tokën e premtuar,
that wasn't actually what God had planned for them.
Nuk ishte në fakt ajo çfarë Perëndia kishte përgatitur për ata.
That was their house. That was their place to stay.
Aia ishte vendi, shtëpia që ata do qëndronin.
But if you read it and you see it, you can clearly see it was more than that.
Por nëse ti lexon dhe shikon, mund ta shohësh shumë qartësisht se ishte shumë se aq.
It was relationship with God.
Yeah. Ishte marrëdhënia që ata kishin me Perëndin.
How do we have relationship with God?
Si kemi ne marrëdhënie me Perëndin?
Having faith in what Jesus did for us.
Duke pasur besim në ato që Jezusi I bëri për ne.
How do we see what Jesus did for us?
Si e shohim ne çfarë Jezusi bëri për ne?
We read scripture.
Ne lexojmë shkrimet.
Now, I'm not going to go through all of that because I really feel like, even in speaking, it's just there's one thing I want you to take away from this. Jesus is the Savior. And He's each and every one of ours personal Savior. That's what He did for the whole world. But we can discover what that means for us. God is not hiding from us. Yes, in the scriptures, it's a mystery. But like Paul says, because of Christ, we have the answer to the mystery. So what is our part in this? It's to discover it. It's available to you. Everybody that's here can have the Bible in their own language. And here I come to the second part. Why is church important? Why is community important? It's like the life group we had. It was challenging for me. But that's a place where you, what you read in Bible, you bring to me and say, I don't understand this. Why does it say this? What do you mean it's not about what I can have now? What's the value in knowing God if I don't enjoy it now?
Cila është fitimi në thënë të njohurit Perëndin, nëse unë nuk e shijoj tani.
And that's why scripture is important.
Ja, pse shkrimet janë të rëndësishme.
And that's why it's important to be part of a group where you're encouraged to read the scripture and see what it actually says.
Ja, pse është rëndësishme të jesh pjesë një grupi ku ti inkurajohesh të lexosh shkrimet edhe të kuptosh se çfarë thuhet.
Because yes, it isn't for now.
Sepse po, nuk është për tani.
But we can enjoy the benefits already. We already have the power of God living inside of us. And yes, in this world we'll have tribulation. Which means that it won't be perfect. But Jesus said, I've overcome the world. And then Paul explains it better when he says, like we said, oh, John. In John 1, John 5:4. And this is the victory that we have. Even our faith. The only way we can get faith is to know God. The only way to know God for yourself is to read Scripture. Scripture can be explained, that's what Sundays are for. That's why Life Group is there. That's why there are pastors. That is where you get grown. That's where you get shaped to bear fruit. So bring your questions. The thing that you struggle with. And Jesus gives the answer. Through His Spirit living inside of us. And if you're still growing, come to somebody that's further along. So thank you, Father, that there was a mystery. How are you going to save this world? How are you going to save me? But thank you for the revelation of Jesus. Thank you, Jesus, that you came to this world.
Falendirit, Jezus, që të jeshtë ke kjo bot.
You humbled yourself to come to this world.
Ti e përule vetën tënde për të ardhur te kjo bot.
You were willing to follow God's leading.
Ti ishe gatshëm të ndiqe drejtimin e Perëndis.
Fulfill the law in all.
Duke e përmbushur të gjithë ligjin.
Die for us on the cross.
Duke vdekur për ne në kryq.
But you didn't stay dead.
Por u qëndrove i vdekur.
You were raised up again.
U rritë përsëri. U ngjallë përsëri.
And because of the life that you now live.
Dhe për shkak të jetës që ti tashmë je.
Through our unity with you and through the power of the Spirit living inside of us.
Nëpërmjet unitetit me ty dhe fuqisë tënde që jeton brenda nesh.
Through our faith in what you did for us.
Nëpërmjet besimit tënde çfarë ti bëre për ne.
We can be overcomers with you.
Ne mund të jemi fitimtar me ty.
We can be lifted up above the troubles of this world.
Ne mund të ngrihemi lart mbi shqetësimet e kësaj bote.
Not denying that there is troubles.
Duke mos mohuar që ka shqetësime.
But that we can live above them.
Por që ne mund të jetojmë mbi ta.
And for everybody that lives different.
Dhe për çdo njeri që jeton ndryshe.
Thank you, Holy Spirit, that you're working in each and everybody's heart here.
Faleminderit për mëshirën që ti bën në zemrën e gjithë secilit këtu.
Bring a hunger in their lives.
Të kenë sjellur urinë atë.
To know you better.
Për të njohur ty më mirë.
And even in this word today where we showed people that if in reading scriptures you can get the answers to your questions.
Ne ashtu siç e treguam njerëzve sot që duke lexuar shkrimet ti mund të gjesh përgjigjet e pyetjeve tuaja.
As we read the word, Father, that it starts to make sense to each and every one of us. And as we support each other in this community, we are able to grow as the Corinthians grow. Being fruitful in every way. Loving everybody of the faith.
Dashur gjithsesi nëpërmjet besimit.
But also loving the world enough to tell them about Jesus.
Po gjithashtu duke dashur botën mjaftueshëm sa për të thënë atyre për Jezusin.
In that purpose I give you honor and glory.
Në këtë qëllim të jap lavdi dhe nderim.
Thank you, Father.
You can find more of our free teachings on our website, www.gracelife.co. And if you're ever in the Duras area, we invite you to join us for one of our gatherings. Our aim is to help you discover Jesus, find family, and experience life. To contact us or to find out where and when we meet, visit our website, www.gracelife.co.